Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braći i sestre, nalazimo se u još jednoj emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Ovaj put, kao i mnogo puta do sada, opet u manastiru Ostrog, u našem svetom i velikom domu Svetoga Vasilija Ostroškog, i razgovaramo sa još jednim od sveštenika koji su ovdje na dežurstvima, ovaj put sa jednim od sveštenika koji su u Donjem manastiru na krštenjima, i to je naš otac protojerej Vasilije Brborić iz Nikšića. Pa blagoslovi oče i pomaže Bog.
Bog pomogao i da Bog blagoslovi sve slušalce radio Sveti Gore.
Amin. Koliko ja znam, ti ne služiš je tako u Nikšiću, nego u Župi, je tako?
Pa služim, sveštenik sam i u Nikšiću, ali sam sveštenik i u Župi Nikšićkoj. Znači služim manastiru Svetoga Luke i po crkvama po parohiji Župskoj i u Nikšiću svake šeste nedelje dođe tako čreda, pošto je tamo nas sveštenika šest.
Ti si redovan, znači, svešteno služitelj u manastiru Župa, tako?
Pa ja sam bio do vrijeme sam sveštenik, jedno 7-8 godina, i onda je došao otac Miodrag. I dolazim obično na liturgiju, služim nedeljom, praznikom, ponekad za ime dan, bilo je nekad sam služio i kad sam bio sam i kad sam živio u Župi, sam služio nekad i preko 200 liturgija, a sad ne, lako reći. Nedeljom i crvenim slovim.
Kako je to osjećanje? Ipak je specifično biti jedno duže vrijeme tako u ženskom manastiru, to je jednom ozbiljnom brojnom ženskom manastiru kao Županić. Kako ti doživljavaš svoje služenje tamo?
Manastir Svetoga Luka, to je najbrojnije sestrinstvo Crnoj Gori, tako, pa lijepo. Lijepo bilo neka sestara i 5-6, sad ima i 24.
Ali tamo narodno dolazi nedeljom kao praktično za neku parohijsku svetu.
Pa znate kako, evo ja ću vam lično kazati za sebe, znam kad me mitropolit postavio da je, što se tiče slava, da su me samo dva čovjeka zvala da režem slavski kolač. Ljudi je slavilo, Župa je negdje možda imao hiljadu domova, nijesu zvali, sad zovu više, hvala Bogu.
Kada je to bilo?
To je bilo 98. godine. Samo su dvojica. Sjećam se, mitropolit Ambilohije rekao, kad smo došli u crkvu Svetoga Jovana Krstelja u Kutima, on je pomogao da čistimo i sestre, i kad je vidio koliko ima petokraka, kakvo je stanje, kaže, oče Vasilije, priznajem da nema teže parohije u Crnoj Gori. Kaže, možda je sličan Mojkovac ili Kolaš. Kaže, nemoj ništa da mi se žališ, isto ti je kao u Kristovo Rime, ja se nisam i žalio ništa, nego on je onma to naprijed tako rekao i tako. Sad je, hvala Bogu, stanje mnogo bolje. Jer čudo je manastir u jednom mjestu, pogotovo gdje se služi, sestre se mole Bogu, i onda naroda ima više i tako. Sad je dobro stanje kako je bilo, mada nije dobro. prosjek je srpski, ja mislim, negdje još 1% da idemo u crkvu. Pa to je negdje i patrijar Irinej rekao, kaže, a mi se radimo, kažu, u Beogradu je 10 ili 20.000 ljudi, a šta je samo 2 miliona? Tako mislim da je isto i Unišiću, i u Župi, i ovuda, svuda je to isto, manje više. Što se tiče crkvenosti, narod je vjerujući, ali crkvenosti to je, treba još vremena i vremena, mada je urađeno dosta i radi se, hvala Bogu.
A šta se tebi čini, oče, kad kažeš treba vremena, a šta u tom vremenu raditi na tom planu? Da li imaš neku ideju ili to prosto tako da pustimo?
Pa ne može se pustiti. Naše je da sijemo, kad će da uzraste, Bog zna.
Reci nam, pre tog postavljenja u Nikšiću, koliko ja znam, ti nisi završio srednju bogosloviju i krenuo tim putem od detinjstva, tako da kažem.
Eto, Bog je dao, ja sam rođen u crkvenom braku, roditelji su vjenčani u crkvi.
U to vrijeme
još? Jest.
Kada je to bilo?
Koje godine? Pa ja sam kršten 66.
65. Si rođen?
Tako? Jeste, 65. sam rođen.
Gdje, u kom kraju?
To je mjesto Ljubinje. Od Ljubinja, u jednom mjeselu sam rođen i tamo sam i živio. Tako, narod je naš tamo, više je to bilo tradicija. Nekad je paroh ljubinski bio Sveti Vasilije. Nama je bio paroh, neka ima crkva u Mišljenu koju on služio. U toj crkvi je prvu službu Božju vršio. Znači, kad je rukopoložen, to da znate. To je ostalo narodno predanje. To je od moga sela, 4-5 km, Mišljen se zove mjesto. Ima tu jedan hrast Svetoga Save, koriste da ispričam, priča je to vladika Atanasija, ali da se čuje na Sveti Gori. Kad se Sveti Sava prolazio sa đakonom i sa svitom, u blizini Mišljena su svratili, tu su ručali, pomolili se Bogu i onda Sveti Sava je rekao, kako sam lijepo odmorio da Bog da ovo drvo bilo zeleno i ljeti zid. Znači, on je da dođe za Svetoga Jovana, kad je snijeg, on se zeleni. To su bile naše aubice posle, kad je bio ovaj rat, dolazi vladika Atanasije Ljubijeva i tako se zna. To se zna. Bio neki čovjek, Mihić, mislim, iz Bančića, koji je pokušavao nešto za stog, da uzima to granje, da stavi, pa mu je grom udrio i spržio to sve i narod sad ima poštovanje, ne dira nikom. Znači, bili su tradicionalno pobožni, ono, postili su nedjelju dana, nije skrita post i tako je.
Ali ipak je to stvarno retko su to...
Pa je, od nas samo 4 kuće u Ljubinju nijesu primale sveštine.
A koliko je bila kuća uopšte?
Pa kuća ima preko 1000, znači tako je to bilo. A ovdje kad sam došao, znači bila je obrnuta situacija. To je bilo i prije rata, sad je poslije rata, hvala Bogu, još bolje.
A deda, baba, pamtiš li njih?
E, što se tiče djeda i babe, pamtim po ocu, babu i Linku pokojnu, bila čestita pobožna žena. Do 7. godine bila živ, dok sam ja sjećam se pokojne babe. Tamo nisam bio pošao u školu, baba se pokojila. A od majke i djed pokojni Mihajlo i Spasenija, pogotovo Spasenija, oni su krulji, oni su držali postave. Više. Oni su bili jači u postav. Ta je kuća dala i mitropolita Nektarija, oni od krulja. Znači, baka je pokojna Spasenija, njeni otac Pero bio, umro je u 106. godini, on je držao i srijedu i petak i sva 4 posta. I znate kako se upokojio? Ujutru je popio jednu kafu, rekao je dajte još jednu, ja idem malo da se probučem, obrijao se, obukao se, popio kavu, ja vas pozdravljam, ja idem Bogu. I tako je bilo. Koji su stari ljudi bili. A isto je tako bilo. U 106. godini.
Kaži nam malo Hercegovina u to vrijeme, kako je bilo u to vrijeme ljute komunizma i uopšte to vrijeme Titovog napretka i entuzijazma, kako se živelo?
Znate kako, imali smo sreću, otac Simeon Biberđić, on je krstario pješke i zato smo mi većinom svi bili, roditelji bili vjenčani i djeca krštena. Jer kad je bio ovaj otac Simeon u zatvoru, u Dachau sa svetim vladikom Nikolajem, pa mladika mu je sveti Nikolaj rekao da ideš ti za Hercegovinu, neće imat ko da krštava i da vjenčana, a ja da ima 7 glava, svaku bi mi komunisti skinuli. I tako i odnio je pismo, je on odnio sinovcu vladike svetoga Nikolaja Jovan. Tako da je nama, otac Simeon Biberđić, on je dosta radio, dosta služio i malo je odbio ovako od posebnog ugleda. Pa on je bio u stocije služio, posle ga je vladika Atanasije kad je došao, stavio ga je u manastir Dobričevo i tako. Otac Simeon se upokojio prije nekoliko godina u manastiru Dobričevu. Njega je mitropolit Ivanikije Lipovac rukopoložio 40. ili 41. za monaši i rukopoložio.
A kako je išlo oče tvoje detinjstvo? Da li si ti od malena počeo da razmišljaš svešteničkom činu ili je to kasnije došlo sa ovako godinama sa životom?
Da iskren budem, ja sam kao mali volio da budem sveštenik. I mislio sam da budem, velim ja nemam brade, kako ću? Bilo mi nešto to sramota, kako ja nemam brade, jesi to mogu da shvatim i tako malo pomalo. Pa sam krenuo malo od džepnog kalendara, posle sam čitao Evanđelje, sve to pisao, majka mi je dolazila u Ostrog i sestra ovdje su prije mene. Ja sam tek počeo da držim post od 83. godine, puni post. Do tada sam postio nedelju dana, sa 18 godina postio čitav bogorodičan post i došao kod Svetoga Vasilija i nosio bi ovdje pokojni iguman Georgije Mirković, da sam njega upoznao, pokojni Serafin Kašić. Ovdje je služio i prečestio me u Donjem manastiru ispovijedija. Bilo 83. godine.
Znači ti si upisao neku običnu srednju školu?
Jeste, srednju školu, jeste. I onda sam posle sam imao želju. E sad sam onda, radio sam ja jedno vrijeme u preduzeću, pripremio sam malo roditelje jer sam jedinac. Onda su oni bojali nešto da ja ne odem u manastir, tako više je to bilo na neka bojazan. Tako sam govorio, znam, pokojni otac, pa kaže, ženi li se vladike? Pa veli, ne žene. Pa nemoj, kaže, ovaj, da, ženi se ti, kaže. To je pokojni otac govorio, to je bilo ovako, ali kaže, treba se moliti Bogu i sve to, ali ne treba pregoniti. To je tako nekako bilo i tako. I ja sam i pripremao pomalo i pošto sam otišao mitropolitnje blagoslovi, Beogradu sam pisao institut i završio i tako je to bilo. To je 91. godine.
A koji si srednju školu završio?
Srednje usmjereno obrazovanje.
A što si radio to malo kratko vrijeme, kažeš?
Pa radio sam jedno vrijeme u Sokol preduzeće u Ljubinju. Radio sam na presi od 63 tone do 250 tona. Radio sam 6 godina.
Kako si to vrijeme živao?
Držao sam post krijući. Ma ne, odrođen, ne, nisam. Nego ovako preduzeće je bilo. To nije bilo, ja znam neki koji se šalili. Jedna je sestra sad u manastiru priprema i njoj se govori ti kada ti si luda koji vas postiš. Tako, to je bilo. Imao sam ja jednoga komšiju, koji, ja sam poslije pitao, vladiku Atanasija da ga zamonaši, zamonašio ga je oca Jovana, koji je bio monah od ponedjeljka do petka. On je bio jako, jako pobožan čovjek. Bio monah od ponedjeljka do petka. U 88. se godini zamonašio. Ponašio se u ponedjeljak, u petak se već upokojio.
Gospod.
Zato kaže monah od ponedjeljka do petka, ali živio čisto, živio je čisto. Bio česti čovjek. On je prije u zajednici, njima se već rugali što su držali sve postave. To je već bilo pred drugi svjetski rat. To mi on pričao. Oni Budinčići, on mi je to pričao, da su držali sav post. Njega je iselio prorok Drago Spajić.
A žena malo tome.
Prorok Drago Spajić je bio isposnih čovjek koji je rođen na Zupcima. Selo Zupci su znači blizu Trebinja, kad se ide između Trebinja i Ercek Novog. I bio je trgovac po zanimanju, bio je oženjen, nije imao djece, ali izgleda da je živio sa ženom kao sa sestrom. Bio je isposnik, 18 godina je postio da se ni jedan dan nije mrsio, ni jedan dan. Objavio je knjigu Božija riječ i ovaj Marko Budinčić, poslije potonji monah Jovan, on je išao kod njega da se izliječi. Jer u to vrijeme od tuberkuloze niko nije liječio nego Drago Spajić. Niko. Drago nije uzimao ništa. Uzimao je samo maslinovo ulje ili masline. Ništa od novca nije uzimao. Bio jedno vrijeme i u Mostaru. Tamo dok mu je žena upokojila se i onda kad se žena upokojila prešao je u svoje rodno mjesto Zupce. I kaže meni Marko, priča mi. Kaže, brata imao Peru pokojne koji je bio kraljeva grada. Znači bio mnogo lijep čovjek i obolio je tuberkuloze. I ode on kod Draga, da mu kaže da se vrati Bogu, inače kaže, ako se ne vratiš, ti za kratko vrijeme umireš. Nije ga poslušao i za kratko vrijeme i umro. I kaže, Marko, mene prve regrutacije nisu, kaže, primili u vojsku. I ja neke ostatke na plućima. I išao, kaže, kod neki je žena, te neke vrađbine mu stavile pod pazuhom. Kaže, to se ne vidi, lako ovim očima. I vodem ja, kaže, prvo u Mostar, ne nađem. Kažu ovi ljudi, Drago ti je, kaže, na Zupcima. I ja, kaže, ode s vozom do Trebinja, onda je bio neki ćiro kroz Popovo polje, voz i krene pješke od Trebinja do Zupaca je 17 km. Dođe tamo i kaže, nađe nekoga Uroša Jahuru, to je od moje pokojne babe bio rođak, bio pobožan čovjek. Kaže, sjedi momak. Pa kaže, ja bi da pijem vode. Nemoj, kaže, da piješ vode. Ti si, kaže, umora, sjedi malo. Kaže, donese čašu vode, donese kosku šećera, sad, kaže, pomalo uzimaj ovaj šećer i vodu. Kaže, dolazi Drago. Čovjek kaže, omanjega rasta, nosi brkove. Što ste došli, kaže, kod mene? Idete, kaže, kod vračara, kod gatara, ne postite, ne molite se Bogu. Pa kaže, nije svak tak. A on se kaže, okrenu, Marko, odbaci, kaže, vračari o sebe. Kaže, on je vidio da ja pod pazuvom, pod lijevom rukom imam vračbinku. I ja, kaže, on bacio, ako sam tad bacio, nikad više nije nistavljio. I kaže mu, ti si, kaže, čovjek mnogo prije ljut i zbog toga te napada bolest. I nemoj da ideš svinjsko meso. To je za tebe hrana na zadnje mjesto. Posne hrane su vam zdrave hrane. I onda mu je otprilike kazao sve. I dao mu je da čita misionare, uputio ga na vladiku Nikolaja i to. I posle je on redovno čitao to i postio. I nije znao 68 godina šta je ljekarni, šta je zubar. I posle sam ja, pošto on tako živio, ja posle sam pitao vladiku Atanasija, vladika ga je Grigorije zamonašio i umro je kao monah Jovan. U to vrijeme u našim mjestima, malo dublje i ozbiljnije, to je jedini čovjek s kime se moglo progovoriti dublje o vjeri i o duhovnom životu, to je bio Marko. Oni su naši ljudi bili po tradiciji, vjerujući, sve je to bilo onako, svaka čast, dobri ljudi, sve dobro, ali jedini dublji čovjek je bio pokojni Marko, poslije otec Javar, koga sam ja poznao u našem kraju kao momak, tako vrijeme, kao mladić. On je čitao, redovno je čitao sve to pismo, redovno je sjećao, meni je čak poklonio kad se vratio iz Ostroga, kad se ja pričestio, vratio se u Piške, vratio se i kaže meni, stratio ja kod njega, e sad kaže, sad si pravi Hristo vojnik, evo ti. Bibliju, ja, ilustrovana Biblija, i sada je čuvam kući, čitaju djeca i tako.
Ače, to mi se dopalo sad kad si rekao tom čoveku, vidimo da i u narodu može da bude neko ko nije svešteno lice, a ko je blizak Bogu i ko, kao što ti kažeš, da je bio prorok i iscelitelj, za razliku od mnogih danas, koji se izdaju za nekakve iscelitelje, imaju, ne znam, ikone u kući, ali su u stvari vračari.
Danas je to više prevara. Završim još malo o Dragi da pričam. On je čak rekao i za drugi svjetski rat, i za kralja Aleksandra. On je rekao rođaku Tomi, Spajiću isto, kaže, kralj Aleksandar ide za Marsej, neće se, kaže, vratiti. E, on je to govorio, a onda za rat je rekao. E, to mi je baš Marko pričao, baš korisno je da ispričam. Kaže, 37. je to godina bila, već uoči njegove smrti. Kaže, došao kod njega rođak Tomo i da bi počeli neke razgovore da pričamo. On gleda nešto, kaže, gleda u nebo. Kaže, rođače, kako je vrijeme? Kaže, vrijeme je lijepo. Što oči vidi, ali vrijeme ne valja ništa. Kako ne valja, vedro, ljepota, samo tako. Ne valja ništa. Ja kažem, mislim, senjiran čovjek, stari čovjek. Kad se on okrenu prema meni, e moj, kaže rođače, kaže, dolazi rat, teško vama, kaže, koji dočekate. Ja neću, kaže, hvala Bogu, ja ću da umrem, ja ću da idem Hristu. Kaže, noće nestajeti i opije. Tako će biti sa našom zemljom, kaže, za 11 dana će biti okupirana. Ovdje će, kaže, da dođe jedna rulja pod vojstvom Satane, tako je nazivao Broza. Pod vojstvom Satane, i prvu će moju kuću u zupcima da zapali. I poslije toga će da dođu pčele, da se nastane u odžak, same će da ode, nemojte i dirati. A ima, kaže, ovdje jedan džandar, kaže, komšija, koji je oženjen, nemaju djece, iako su, kaže, druge vjere, to su pošteni ljudi. Niće, kaže, da odvedu, niko im neće znati ni groba, ni mramora. I zaista tako je bilo.
A što su bili muslimani?
Ne, bio rimokatolik. Džandar je bio, bio rimokatolik. Partizani su kod suda naišli, jer Dragov je otac bio vojvoda ustanku Luke Vukalovića. To je njima smetalo sve. Nije su to uradile ustaše, nego su to partizani uradili. Partizani su zapalili kuću Dragovu i poslije su došle pčele, kao što je rekao, sve što je rekao, tako je bilo.
A šta s tom džandarom bilo?
Odveli ga partizani, nikomu nije znao ni groba, ni mramo. Sve kako je rekao Drago, tako je bilo.
Šta se on zamerio partizanima? Taj?
Ništa. To je bio čovjek žanda. Ništa nije kriv bio. Šta je bio? Ništa. Bio pošten čovjek. Smetio ništa je valjan. Pošten bio.
Jel on je u to vrijeme do kraja u starosti živao sa svojom ženom ili se ona upokojila?
Žena se upokojila ranije.
A se zna nešto o njoj? Kako je ona bila?
Ja ništa o njegovoj ženi nisam čuo. Ja imam i njegovu knjigu iscjeljenja koju je objavila Hrišćanska zajednica. Tamo imena i prezimena ljudi koje on iscjeljio. Imam i...
Kako je on iscjeljivo? Da li
neko... Pa on je govorio, nisam te ja iscjeljio, nego Hristos.
A šta je radio? Molitvom ili je
molitvom, dao? Molitvom. Nekom je dao i poneku travu i rekao, uzmi tu travu. I Marko je rekao, uzmi, da li je bio sles bijeli. Taj ti je čaj dobar, to mu je rekao. E, to mu je rekao, ali kaže, prvenstveno, kaže, tebe bolest napada, gnjevi se, kaže, ljuci čovjek. I nemoj da ideš svinjsko mjesto. Njemu je tako rekao i za njega je to odgovaralo, nije svaki organizam isti. Znači, riječ je molitvom, molitvom i tako. I upućivo je na post i da se vraćaju u crkvi. On je opisao u toj knjizi, je svoje opisao Božja riječ, da je vidio i nebo obučeno u strašni sud. I to je vidio, vidio je pakao, vidio je, kaže, tamo kaže, kako ljudi, kaže, prolazio sam kroz strahote i tame. I kaže, govore ljudi Bogu, jedni ga zovu učiteljom, jednom sinom Božijim, jednim spasiteljom, avaj, izbavljaj mi dušu, izmukao je. On je to sve vidio i on je sve to Drago pisao. I Vladika Atanasije sa njim pričao i on je rekao, kaže, to je zaista prorok. Drugo je govorio da se pravilno treba krstiti, da se ne maše rukom, nego pravilno na čelo u ime Oca, onda dole Sina i Svetoga Duha, kad spusti rukami, strogo je naglašavao, polako, pravilno, da se čovjek krsti. Da se ne maha, samo je to tako.
Znači, Gospod ne gleda koji je civil, koji je sveštenik, koji je monah, nego koji je čiste srce. I kako dolazi do te odluke da ti ipak kreneš putem?
Ja sam tu imao želju i to je raslo, sazrijevalo. Roditelji su poslije vidjeli da ja to i onda su oni to blagoslovili jer nisam imao braće da odem.
Koje to godine znači bilo kad će pisao?
91. Otac je imao me i ranije bilo i s njime sam i pričao i onda me on uputio na mitropolita.
Znači ti si te tri godine sljedeći bio u Beogradu, tako?
Jest.
Da te zakačio rat?
Kad je bio već počeo rat, ono nije još bio počeo, ja sam već bio otišao za Beograd. Mučilo me to, htio sam da se javim u rat. Javio se bio veći Atanasiju, onda mi on rekao, kaže, ako misliš da ubijaš, ne možeš biti sveštenik. Jedino kaže da tu buliš krompir, pa velim ja, pa idi ti, kare, ti si Amfilohij, idi kod Amfilohija. Ja dođem kod mitropolita, bio tad manastir u Banja. E, blago meni, šta sad? Koliko vas ima iz Hercegovine? Pa velim ima samo ja i Goran Spajić. Pa kad bi mi spasili Hercegovinu, ja bih rekao, ajde, kaže, ovaj rat prolazi, mi nastavljamo duhovni rat. Ajde ti za Beograd, i tako je bilo. I nije mi više ta pomisao ni mučila.
Kako je bilo to vreme u Beogradu?
Meni je prijalo, jer patrijar je služio svaki dan, pa ja sam išao na službu redovno, tako da mi je to mnogo prijalo. Za mene je to bilo najljepši dan, da budem iskren. Patrijar je služio svaki dan i pričešćivao nas je svaki dan. Onda je jedno vrijeme, kad se pojave neke babe gatare, zvao na ispovijest i rekao je da se pričešćivamo. Srijedom, petkom, subotom i nedeljom, praznikom i pojačano crno slovo. Znači opet skoro svaki dan.
Srijedom i petkom?
Jest, jest. Patrijar je pričešljivo svaki dan. To da znate.
A kako kažeš da se pojavlja babi gatara? Gde se pojavlja?
Pa došli su tu na službu bile. Neke koje su tako i onda je on zvao na ispovijest tako, koje su nešto tako pričalo ovako i onako.
Ali si imao prilike možda ovako da razgovaraš sa patrijarkom?
S patrijarkom sam razgovarao. Nekakvu stvar koja me mučila iz djetinjstva. Pričao sam jedno s njime sat vremena. Sveti patrijar. On je bio prozorljiv i on je već, nijesam ni završio to, on je rekao, kaže, grije se ne računa do 10 godina, nemoj ništa da misliš o tome. Nikad više o tome nijesam ni mislio. On znao je on, ali je rekao meni da nema potrebe to da kaže. Eto, to je vi. Patrijar je bio prozorljiv čovjek, sveti čovjek.
Da li možda pamtiš još nešto tako vezi njega i u to vrijeme dok si bio tamo?
Ko će sve da se sjeti, to su mnogo lijepi dani bili. Patrijar služio svaki dan, to je mnogo lijepo bilo.
A kako si ti provodio vrijeme u Beogradu?
Pa znate kako, bilo je malo i gubljenja vremena recimo. Ja sam bio jedno vrijeme i ekonom na fakultetu 2 godine. Bilo je malo lutanja, kako da kažem, lutanja. Trudili smo se pojedini da idemo što više po crkvama i manastirima. To je ipak bilo malo i gubljenje vremena.
U kom smislu?
Pa je, u kom smislu čovjek treba, imaš jednu tu crkvu, idi tu na službu, uči, završavaj što prije i to je to. To je prava stvar. Ne ideš sad u ovaj manastir, u ovu crkvu, što više da obiđeš, izgubiš u vremenu. I onda kasniš na ispitima. U kom smislu? To drugo, ne gubi se nikad u svjetinju. Ali možeš i to da poremetiš jer u putovanju, razgledanju toga ti ostavi vrijeme. Zato sad ja govorim ljudi, da znate, ko što je nama patrijar rekao. Patrijar nama rekao, kao što je, kad je sveti Vasilij i sveti Grigorije Bogoslov znali su samo za 2 puta. Jedan koji je vodio u školu, a drugi u crkvu. To je da smo išli samo u sabornu tu crkvu, dovoljno, ne ideš tamo, ideš ovamo. Pa odeš, hoćeš da vidiš sve to ugrosne 2 mjeseca, odeš tamo, ideš ovamo. Lijepo je to sve, uči to čovjek, ali onda poslije se kasni malo, dobro, hvala Bogu.
I oče, završaš redovno, tako?
Da.
I šta se dešava, vraćaš se ili još
malo? Ne, pa mene je vuklo, mada ja sam bio patrijarka, Pavel bio nagradno kao redovan student za bogosluženje, ja i neki vladan za Svetoga Savu, ali mene je vuklo to vladika Atanasije i Amfilohije, da budem iskren. Vuklo su me ili Crna Gora ili Hercegovina, volim više krše, mada sam i Srenički zet, mogao sam i tamo, vladika Vasilije je vjenčao i oni su me tamo zvali, ali ja sam više volio Amfilohije ili Atanasije, svaka časa. Eto, tako je to nekako.
Sremski si zet, jesi svoju izabranicu tamo našao u Beogradu?
U Beogradu u Sabornoj crkvi, jest. Aha. Ona je završila dehtološki fakultet, logopet i dolazi u Sabornu crkvu i tako. Doduše, i otac Tade je jednom rekao da će Bog Aleksandra, da živa istina. Pa kad sam išao kod oca Tadeja, pa ja govorio, velim, hoću da se oženi i moć, ali neću bez vašega blagoslova. Kaže, brak je lutrija, rijetko se kode izvuče, ali je rekao da će Bog Aleksandra.
Aleksandru baš, tako je rekao?
Tako rekao.
A nije znao, naravno. Mislim.
Nije znao, posle sam ja išao sa njom, ali do tada je nije znao.
Znači, unaprijed...
Jeste, te sada je isto put.
Poznao se oca Tadeja?
Jesam, kako
da. Nešto možda nam kažeš, pošto, ko je tvoje sećanje na oca Tadeja?
Oca sada je Boži čovjek. Boži čovjek i sveti čovjek. A sad, oko svakoga čovjeka, pogotovo gdje su veliki vrhovi i veliki vjetar udara. To je vada bila. Pričaju razne priče, ne, ja sam osvjedočio. Oca sada je Boži čovjek. Tu nema priče.
Jesi odlazio relativno često tamo?
Pa odlazio sam, ispovjedao sam nekoliko puta i odlazio i tako, jest. Ja se sjećam, i to ću da ispričam, korisno je. Kad smo se ja i žena uzeli, posle bila su dva spontana, dvije trudnoće, znači. I otišli smo mi kod oca Tadeja i on je rekao, i ovdje nam je čitota s Jojilom, molite što to Vasilija, a od sada je rekao, kaže, treba žena da nosi pojas. Pojas za trudnice. Kaže, prije su to sve stare žene nosile. I onda kaže, ulica Nemanjina, Rudo. Po imenu rekao, i kupili smo i Bog je dao poslije djecu. I tako. Znam zaista to ponoviti. On je objašnjavao kako to i materi se pridržava, sve kako. On je to objasnio naučno. Ja ne mogu to ni ponoviti kako je on to rekao. To je živa istina. Ali je rekao u čemu je problem. I govorio je, kad bi tako isto, kaže, jedna doktorica ovdje kod njega dolazila, koja je imala 5 spontanije. Pa kaže, jeste, pa vi živite, kaže, na 7. spratu ili 5. Kaže, i smeta vam to, kaže, nosite pojas, pa dojste ovdje da krstimo dijete. I tako je bilo.
Znači, oče, vi ste se uzeli u Beogradu ili već kad ste se vratili?
Uzeli smo se, pošto je od moje žene otac sveštenik, vjenčanje je objavljeno u crkvi, u sastavu svete liturgije, u crkvi svetoga proroka Ilije u Staroj Pazovi. Tamo smo se vjenčali, napravili zajedničku svadbu i onda smo jedno pola godine živjeli u Mitrovici dok je ona obavila stažiranje i onda me pokojni otac Sava, Tutoš, od mitropolita sekreta, pozvao, kaže da dođeš na svijet i kaže na Zlaticu da te ruku položi mitropolit. I tako je bilo. Mada je mitropolit prije tražio da mi di Aleksandru da se popriča i tako je bilo. Kad je dao blagoslov za brak.
Je li ona bila mlađa od tebe očevi?
6 godina.
Gdje je bilo tvoje prvo nameštenje? Gdje ste živjeli to?
Kad mi je mitropolit ruku položio na cvijeti za đakona u Zlatici, poslije u kramu Hristova Vaskrsenja u kripti za Vaskrs. Treći dan Vaskrsa je bio, narešenje je bilo u manastiru Svetoga Luke.
Koje to godine?
To je bilo 98. Praksa je bila, mislim da je isto da lijepa praksa, 40 liturgija da se služi, pa onda se ide na parohiju.
Naš Svetog Luke župa.
Župa.
Znači pravo tamo.
Pravo tamo jeste, ali bio je problem što u župi niko nije htio da izda svešteniku. Stan. Neće niko, neće ljudi bojali se sveštenika, neće niko. Ja sam onda komunizam još jak. Na Cetinju sam služio onda 82 liturgije. Onda smo čekali jedno pola godine dok je jedna Žoganović izdao stan za to je manastira gore u planini 5 km. Znači bila je cijena kao na Terazijama da smo. E tako je cijena bila. Mogli smo i komotno i na Terazijama živjeti što se tiče cijene.
Ali to je praktično jedini bio koji je htio.
Jeste jedini koji je htio i mitropolit je rekao, znao je Boži čovjek, rekao je, kaže, ajde oče Vasilije, neka barem jedno kandilo gori u župi. Znači da živimo tu, to je poenta bila. To je poenta bila da bude ipak sveštenik među njima.
Kaži nam malo o tom prvom vremenu, mislim definitivno je bilo teško, niko nije primao sveštenika, kako si živeo, kako si imao primanja, sigurno nije
pa
bilo...
primanja su bila, znači, na inokosnim parohijama, tako je mitropolito bio definisao, pa inokosne one siromašne, inokošnjeno bi stari ljudi rekli, baš je tako i napisano negdje u aktu, čini mi se, inokosna parohija, inokosna, jesna, siromašna, znači primalo se 100 maraka, bila je pomoć. To je marak od mitropolije. I onda je trebalo stan da vidimo kako šta, pa bilo je rečeno da da Nikšić. Ajde kaže da vidimo pola ostrog, pola mitropolije i tako je bilo pokojnica Slazar i tako. I onda je krenuo je pokojnica Slazar da zove na črede. Praktično se i živjelo to. Što je žena prela tašta te brojanice i to tako je to bilo ta vremena.
A kako je očeo tvoja žena mlada popadija podnosila taj jedan krst ipak.
Pa je zato što je otac sveštenik, a onda je mitropolit mudrac. Jer je mitropolit rekao još u to vrijeme, pa treba da se nađe malo bolja kuća, onaj kaže sremica malo to da. I tako je mitropolit to znao da pridobije, malo da kažemo tako. I zaista smo imali lijepu kuću u župi, da smo stanovali. A i ona je navikla, jer ona je dijete koje se... Kad je neko pitao odakle se, ona i sada kaže, ja ne znam, jer su selili, kad imala 5 godina, u 3. razredu, u 8. razredu, tako da ne zna odakle. Rođena je u Mitrovici, živjela u Staroj Pazovi, u Rumi, tamo ovamo.
Kako kreće taj sveštenički posao? Kako si polako počeo da radiš sa ljudima? Kako je to bilo?
Kako je bilo, da budem iskren, ja sam krenuo da obiđem čitavu župu. U to vrijeme pokojni Mirko Bošković je zvao i pokojni Milivoje Jokić. Evo, njega smo sahranili prošle godine, dolazio je mitropolit, on je sahranjen u 103. godini. I dolazio je, ono uveče, znali su da dođe na bdenija i da se pričeste dok su mogli obojica. Oni su bili sigurni, ljudi. Od vjere i tako, ovi drugi su polako prilazili.
Da li si odlazio po kućama?
Ja sam išao, znači išao sam, krenuo sam recimo po selima, recimo Morakovo, svaku sam kuću obišao, recimo od 70 kuća nije me primilo jedno 17 kuća, kuta. sam obišao sva. Recimo, obilazio sam dole Liveroviće, pa onda su moji dragovoljnici bili, sjećam se tad. Znači, ja sam otprilike neđe preko 600 kuća ušao. Jedan dio nije primio, jedan je primio i tako. Ja dođem, kažem, pomaže Bog, ja sam vaš novi sveštenik, otac Vasilije. Bilo je takvije slučajeva da se oni prekrste i da kažu, slava ti milost, oni ne znaju, ili je došao grešni sveštenik Vasilije ili sveti Vasilije. To je živa istina, to je neđe mitropolit na fakultetu i pričao to. Bilo je to nekoliko slučajeva, da se dobro sjećam. Jer ljudi su bili iznenađeni, kažeš im sad, nisu gledali sveštenika, došao sveštenik, koji je sveštenik, Vasilije, to oni ne znaju sad, ili je sveti Vasilije, ili je grešni Vasilije, sveštenik. I tako, a bilo je oni koji kaže, ne, možeš da popiješ kavu i rakiju, ali u kuću ne možeš. Bilo je oni koji već bježe. Bilo je oni koji čuješ vrata se zaključavaju ili preko zida bježe, trče, ne. To su bila takva vremena, ali sad hvala.
Pa kući gde su te primili?
Da.
Ja sam, ušao, šta si pričao ti s tim?
Ja sam ostajao u svakoj kući, znači nema kuće gdje ja nijesam ostao prvi put, od prilike jedno sat vremena. Ako sam imao krstić ili kalendar ili ikonicu ili nešto, ili jedno sam vrijeme i ona mala jevanđelja smo dobili neka besplata pa smo dijelili, pogotovo sam dovlačio tu ti srema od tasta, pa smo dijelili to, znači budem, pa pričam ljudima kako, jeste li sadili krtolu, imate li krava, imate li onoga, pa jer neko kršteni, tako, ovo ono, malo ovo, malo ono, pričaš nešto, a šta drugo, da bi se nešto, što kažu, pričalo i da bi se došlo do onoga do čega treba da se dođe. Narod je naš, ljudi su dočekani, dobro namjerni, ali bio ta neki strah i ljudi se polako vraćaju, vraćaju se. I onda su ljudi mješkali, ima slučajeva, oni to miješaju, ne, s partijom, s ovim, s onim, to ne mogu da shvate, crkva je nešto posebno, crkva je život.
Znači ti si praktično očaj na tom mjestu gdje si... To je što redko, dosta često se sveštenici pomeraju.
Pa neđe, kad rodike onik je, kaže, evo, oče vas je davo, sam nešto župe tvoje nikoga. Davo je mlađe, neće niko da ide. Župa je velika svjetinja, ima, mogu da kažem, za jednoga sveštenika je koristan da se čuje, koji je bio u Dragovoljićima, otac Milovan Popović, koji je stradao u vrijeme Ferijančića, u vrijeme Austrije 1917. godine, korisno je da se čuje, javio se jednoj djevojci Oliveri Matijašević. E kad sam ja došao 98. dobio, ja sam došao 98. kod njih kući i dođem u kuću, pomaže Bog, Bog pomogao, kako se, šta radite, vidim dosta ispečenije hljebova, vidim čim ima hljebova, ima dosta i djece. Tu je bila ta pokojna baba Ilinka i nekoliko djece je pretrčao kroz kuću. E, kaže, moj pope, neka si došao, dobro došao. Rekla je, kaže, ova moja, kaže, unuka, da ćeš ti doći. Pa, kako je rekla da će doći? Rekla, doće, kaže, otac Vasilije, i da ga primite u kuću. Kaže, javio je se, kaže, sveštenik Milovan Popović. I rekao je, kaže, kad dođe otac Vasilije, da ga primite u kuću.
A ona nije znala za tebe raditi?
Ne, da ga primite u kuću i da ti kum bude. Oni su nekršteni. A ovi jedan drugi jedan da kumuje Knežević, tu je devetoro djece. I ona to meni priča, javili me, znam. Moguće, ja ništa ne znam. Ja stanu tada u kutima, kaže, doće moj sin Garo po tebe da te zove. Stvarno, posle izvjesnog vremena, dođe Garo, njen sin. I ja sam krstio Garovu ženu, pokojnu Tonku, umrla je, i devetero djece, u stvari osmero sam tada krstio, bilo jedno dijete kršteno, i kumovu Oliver. I ona, ono, djevojčica, 15-16 godina, ja joj kažem, kuma, eto, velim, sad si krštena. Velim, vidim da pušiš, nemoj da pušiš. Ma to, velim, nije lijepo, ni ljudima, nemoj li djevojkama. Nemoj da pušiš, baci te cigare i pomalo posti, velim, dolazi da se pričešćeš i tako na jedno vrijeme krila i posti i pričešći vas. Kad me zove? Kaže, kume da dođeš, imam neke probleme, ajde, ja došao. Kaže, sanjala sam ti ja, a ona tako, mislim da, ne zna ni da objasni. Kaže, sanjala sam, kaže, sveštenika Milovana Popovića i drži krst i neku knjigu. A šta, to je knjiga, to je evanđelje, šta bi drugo sveštenik držao? I kaže, rekao je meni, ti, kaže, svoga kuma ne slušaš. Opet si počela da pušiš, ne postiš, ne pričešćuješ se. Kaže, ako budeš nastavila da čisto živiš, ja ću ti, kaže, kazat gdje su moje mošti, pa da ih stavite u manastir Svetoga Luke. I kaže, kazat ću ti kako su mene mučile austrijske vlasti. I on je zaista kazao, dan i noć kako su ga mučile.
I ona to priča.
Pričala ona meni sve to. Mislim da je sestra Amfilohija to zapisala u knjigu. Našao se i ja u čudu. Znam da je ta kuća Popovića dala 20 sveštenika, ja vidim tamo ima spomenik i tu mu je stradao i sin. I zaista, znači dan i noć su njega istjezavali na žice, vukli ga gore, dole i mučili ga. Znate zašto je on mučen? U to vrijeme Vojinović i drugi su ubili Ferjanšića, to je bio austrijski oficir kad je dolazio u župu, i onda su neđe ga sklonili, međutim kad je bio snijeg, izgleda kad je okopnio, da li su lešinari ili orlovi, oni su to otkrili, ili je neko prijavio, to su sad imaju razne priče, i onda su oni zbog toga u Dragovoljicima 42 ljudi ubili i 30 na Lukovu. 70 i nešto ljudi je stradalo zbog toga, i tu su prvi stradali sveštenik. I sina mu ubili. Onda on sigurno im je kazao šta je i kako je. I tako. Znači on je učenik, on je živ čovjek. I on je rekao poslije rekao, ako budeš, kaže, nastavila, nije, još ona puši, još to tako stoji. Ne, rekao je kako je mučen, ali on nije rekao gdje su mošti. Kaže, ako ostaviš duvan i nastaviš da vodiš crkveni život, kazat će gdje su boj mošti. Sve mi ona rekla. Znao sam da su Popovići, sveštenička kuća i to, da su dali dosta, ali ja nisam ni znao za Milovan, da budem iskren. Znam, je ta, ona je, ne znam, ako je završila 8 razreda, ne znam, nije ona sad. Da onda razumiješ, ona kaže meni, drži, kaže, krst, sija, i drži, kaže, knjigu. To je manđe.
A ne obično da njoj baš izazvali?
Pa zato što proslijem jednostavnim dušama. Kaže se, ja sam to nigdje govorio vacionik, ne znam da li sam mitropolit, jesam vacionik, to tako stoji. Eto kako se prijavljaju ljudi iz drugoga svijeta, to je jasna slika.
A recimo, još u to vrijeme tvoja supruga je se možda negdje zaposlila?
Nije mogla da se zaposli, jer, pazite, mene su pitali i nju, kad smo išli u školu Olga Golović, kaže, kako vam se zovu djeca? Milica i Lazar su tad bili. Znači, ja sam njoj rekao, čim te pitaju kako se zovu djeca, nema od poslanih ništa. Neka druga imena se očekiva. Nije se mogao ne zaposliti, jer ovdje su ljudi koji su pogotovo sa strane i koji su, otac joj sveštenik, ja sveštenik, nas. Bili su otvorili konkurs, slušajte dobro, otvorili su konkurs bili za logopede da se zaposli, znači konkurs to je bilo, te ne znam tačno koje godine. I ja kažem, nemoj ušte da ideš, vidiš, da se progone Srbi i pravoslavi, nema od toga ništa, nemoj ušte, ma kaže, ja ću da pitam. Ode onda po diplomu u Beograd, dođe, oni poništili konkurs. Ona kaže, što ste ga poništili, jer se niko nije javio nego ona. I ona uđe u kancelariju, kaže direktora, svađa se, zašto se oni svađala? I ona malo zalupi vratima i odja, nije trebala, da Bog na drugoj strani.
Pa je ona nije radila praktično svoje struci?
Nikad nije, valjda radila privatno i dan danas privatno, tako je, jeste, nikad nije mogla.
Znači pomaže djeci, je tako?
Jeste, ali nikad nije mogla u državni posao, jer to je tako bilo. A njima, jer ministarstvo, znači svaka bi škola i bolnica trebala da ima logopeda, to je normalno. Eto, tako je, kako je.
Znači, radije su poništili konkurs, jest. Radije nam je logopeda, nego da imaju
popoluženo. To je istina živa.
I kako vrijeme ide oče dalje? Da. Parohija se ipak malo popunjava.
Da, parohija se popunjava, sve je bolje i bolje, ali treba još dosta toga da se uradi. Treba da se i obnove crkve, ali prvo da mi obnovimo unutrašnju crkvu. Da se kao narod obnovimo, kao ličnosti. Da postanemo sinovi Božje. Na toj obnovi je najteže raditi i nama, i narodu, i svemu. To je problem našega naroda. Naš narod, dobar narod, vjerujući narod, ali nismo crkveni. Hvala Bogu, ovdje se ljudi vraćaju. To je bilo ovdje sad. Od Crne Gore se pravi Sveta Gora, kako je bila. To zaista je tako.
Pa eto, da Bog da zdravlje i mira na prvom mjestu, pa će Bog dati znači.
Yes.
Reci nam malo taj razvitak samog manastira Nikšića župa. Ti kažeš da je bilo koliko njih kad si ti došao?
Bile su 4 monakinje i 2 iskušenice.
E to od ove sada postavili?
Od ove postavili. Mati Efimija iz Pipera došla sa. To su prve monakinje koje je otoslao za domonaši od nje. 4, koje su posle 4 gumanijama i sad i više.
I onda polako manastir počinje da se. Jesi ti od početka služio već u manastiru?
Jest. Odmah sam ja, odmah mitropolitov je bio blagoslov da ja u manastiru služim nedeljom i crvenim slovom. To je u aktu napisao mitropolit, to je bio takav blagoslov. A po seoskim crkvama bilo je, znači, kad je slava i tako, kad je slava crkve ili uz post nekad, ko što jeste.
A da li si imao konkretno ti tvoju parohijsku crkvu ili si više obsluživao?
Znači, u župi ima, evo da krenem od Morakova, crkva koja je posvećena Vaznesenju Gospodnjem, ima u Bjeloševini koju obnavljamo, crkvu koja je posvećena Uspenju Presvete Bogorodice, bila je neka crkva u Miholju Polju koja je srušena, crkva u Putima Svetoga Jovana Krstitelja, nismo ni znali, tek smo našli u zapisima, oni su svi mislili da je posvećena Saboru Svetoga Jovana Krstitelja, a ja sam našao u zapisima da crkva slavi rođenje Svetoga Jovana Krstitelja, Ivan Dan, eto, koliko smo znali, a 300 kuća recimo samo to selo ima, pa onda ima dosta crkvišta, da ima u Vasiljevićima crkva, najvjerovatnije da je posvećena svetome Joakimu i Ani, koja treba isto da se obnovi, ima još dosta crkvišta. Znači ja sam na tim crkvama služio kad je slava crkve i uz post. Nisu bili česta službu da kažem, ali za naše prilike tu je do 20, do 30 koliko dođe, to je prosjek naš neki, seoski, a prosjek je i gradski toliki.
Kakva je sada situacija u Nikšiću očeva? Da li ti služiš u Nikšiću?
Služim u Nikšiću, pa u crkva i u Nikšiću punija nego što je bila, ali to nije baš koliko bi trebalo. Koliko bi trebalo, mada vidimo, hvala Bogu, omladina sve više i više se interesuje za crkvu. I sve više posti, sad možete gdje odete, možete naći, pitati, recimo, srijedom i petkom po ovijem buređinicama, postna bureka ima, to prije nije bila. Znači, da omladina posti. To je prije nezamislivo, bili bi ogleda, ne pali ovo.
Oče, reci nam sada, kakvi su tvoji planovi, koliko imaš djece?
Pa što se tiče djece, znači, Bog je dao petero djece. Petero, tri su spontana bila, znači, to je bilo 8 trudnoća.
Kolika su djece?
Pa Milica i Lazar su 8. razred, Pavle je 5. Anđelija je 2. Đorđe je tek napunio 5 godina.
Znači, nadalje, sve ono kako kaže mitropolit.
Jest.
Po Božijem blagoslovu.
Jest.
Ovdje si kod nas. Jest. Reci nam, šta ti znači ovo tvoje služenje? Da li ti je naporno? Kako se uopšte osjećaš kad dođeš na ovu čredu ovdje na 7 dana?
Pa znaš kak, narod? A sad je to, sjećam se 2000. godine recimo. Bio je pokojni otac Lazar živ, bio sam na čredi u Dojni manastir tu nedelju. I u župi sam služio ranije i krstio sam 13. I došao sam ovdje, čekala me prva tura u 100. Druga je tura nešto manja bila, treća je bila još manja. Ovo sad što mi krštavamo tu do 20, ne je naporno. Odnosno ne prije ture i na ono, to je sad.
Pomenuo si oca Lazara, kaži nam nekoliko reči malo o njemu.
Otac Lazar je bio sveti čovjek i Boži čovjek. Pa reći vam presmrt, služili smo u Vojni, zadnju nedelju je sa mnom služio. Zadnju službu, reći vam to, to je istina i treba to reći. Pa ja sam ono propuštao narod i tako malo se pomolim Bogu, nisam čitao ove molitve prepričati. Možda se malo pomolim Bogu, sam sam bio. I onda ujutru kaže otac Lazar meni, posle službe ja mu posipam da umiva ruke, kaže meni, može i tako to što ne čitaš, samo čiji život, čiji život. Znači, znao je da nisam pročitao molitve pred svetlo pričati. To je živa istina, ovo što pričam. A i ovo da vam kažem, prije nego što se razbolio, ja sam bio ovdje, mislim, na krštenjima, pa sam poslije otišao, tada sam bio 7 dana na krštenjima, pa sam otišao gore 7 dana na odgovorni kod sveca. Kaže, dođi da pričamo nešto. Nije sam ti, kaže, nešto dobar zlago, nešto mi nije u redu, počeo sam i da zaboravljam, ja vjerujem, jer ovdje mene imati malo. Ne. Ma ne, nije sam dobar, kaže, nije sam imalo dobar. Znaš, kaže, ima ti ovdje, dosta, kaže, dolazi, kaže, naroda i tako ima, moja žena koji nemaju djece, daju, kaže, ime, Lazar poslije ovdje i tako. I ja, pošto je, znači, Milica se rodila, drugo dijete Lazar na putu, ali Rada Božović, doktorica, kaže, ultrazvuk vazda, djevojčica. Pita mene sestra Stefanija, koja je sad u Italiji, kako ćete oče da date ime djevojčici, daći joj ime Lazar. Onda stalje, i sad, 6. decembar, ja sam došao u manastir da služim, vidim sestre plaću, kaže, otac se upokojio, pa dobro, vidim Bog da prosti, ja da velimo služnjom, pa ćemo pomeni tako, da obavimo. Da sam ja živio gore u kutima, ja došao gore, kaže žena meni, kaže, znaš da je otac Lazar se upokojio? Znam, veli. Znaš ti, kaže, da sam ja njega noći sanjala? Kako si ga, veli, sanjala? Kaže, mnogo monaha oko njega, a oni nose ono na glavi, ona ne zna da je to pana. Kaže, nose panu i kažu meni, rodit ćeš sina. I tako je bila. I zato je mali Lazar dobio ime po njemu Lazar. Otac je Lazar zaista bio Boži čovjek, velikoga srca čovjek. I još mogu treću stvar o njemu da ispričam. Ja sam služio tada 40 liturgija. Služio sam načestvo sam kad se upokojio u Jovnom dolu, sam služio službu, a ovdje vladika Grigorije je služio crkvi ovdje Svete Trojice. Pitali smo mitropolita, ja i sestre, da služim ja 40 liturgija svaki dan za pokoj duše. I 40. dan kad sam se vratio sa parastosa, bila je, i sad da tu čuvam kasetu, kaseta sa njegovim likom. Mene blagouhani miris s vremena na vrijeme pratio od Jovanovog dola. Tad sam živio u Nikšiću u Rastacima, kao postanar. I zovnuo sam i ženu, i taštu, vidite kako miriše. I onda je postane stavio.
A šta je mirisalo? Tako
ma mirisalo, blagukani miris, kao kad ovdješ po svetvoga Vasila ili ne znam u neku svetinju. Takav je miris me pratio od Jovanovog dola do gdje sam bio postanar.
A kad su oni došli?
Onda je stalo, onda je stalo. One su osjetili, ali više nije.
Tu oko tebe?
Jeste. Više nije. Eto, to je ocu Lazarova od nekolike fričice.
Evo, oče, hvala Bogu, došli smo do kraja ovog našeg razgovora. Pa tako, reci nam na kraju, eto, tu jednu poruku svešteničku, jednog čovjeka sa velikim životnim iskustvom, današnjem čovjeku, uglavnom omladini, koji će slušati ovu emisiju.
Što kaže Drago, prorok Drago Spajić, ljubav prema Bogu je najbolje pokajanje. Trebamo kao narod da se vratimo Bogu, jer ko ima Hrista, on ima sve. Ko nema Hrista, on je suh kao suho drvo. Znači, samo da se vratimo Bogu kao narod, sve ćemo obnoviti. To je i Vladika Nikolaj, sveti ljudi su govorili, ja sam mogu da to potvrdi. Eto, to je to. Znači, da se vratimo Bogu živome.
Hoće Vasilije, mnogo ti hvala na ovom razgovoru, i ako Bog da, vidjet ćemo se i dalje u ovoj našoj velikoj svetinji.
Hvala Bogu. Amin. I vam. Amin.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaplaćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.